зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро утро. Вести во 7 часот. Вистинско време е да се реши спорот за името, порача медиаторот Метио Нимиц по средбата со македонскиот државен врв. Потенцираше дека за идентитетот не се преговара, туку за името на државата. Светската туристичка организација е подготвена да даде поддршка за се што е необходно за побрз туристички развој на земјава, порача генералниот секретар на Светската трговска организација Талет Прифаи. Од светот, појас од Газа остана без струја, откако Централата за електрична енергија беше цел на ракетен напад доцна синоќа. Најпрво информации за времето денеска. Предпладне ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне, најпрво во западните делови, ќе биде нестабилно и проследено со интензивен пороен дожд, а наместа процесите ќе бидат застапени и во форма на невреме. Температурата ќе се движи од 26 до 37 степени. Следи преглед на вестите од светот. Појасот Газа остана без електрична енергија откако нејзината централа беше погодена од ракетен напад. Израелски воени представници изјавија дека ракетите не биле насочени кон фабриката која обезбедува електрична енергија за 1,8 милиони луѓе во Газа. Борбите на палестинската територија продолжуваат откако неколкуте предлози за прекин на огнот беа одбиени. Палестински официјални лица изјавија дека повеќе од 100 луѓе биле убиени во Газа во изминати 24 часа, од кои 25 утрово. Високи функционери на поранишната ослободителна војска на Косово се соочуваат со обвинение од страна на специјалниот суд на Европската унија за наводни убиства, киднапирање и сексуално насилство. Заканата од обвиненијата доаѓа по вчерашниот извештај на Клинт Вилјамсон, обвинител назначен од страна на Европската унија да го испита етничкото чистење извршено во Косово за време на војната во 1998-99 година. Вилјамсон изјави дека осумничените ќе ја сносат одговорноста за гонството на малцинското население и дека се верува оти косовските албанци се политички противници на раководството на ОВК. Кандидатот за следен американски амбасадор во Русија Джон Тефт изјави дека Соединетите држави никогаш нема да ја прифатат анексијата на Кремљ на Крим и оти не може да се игнорираат руските действија во украинската криза. Соединетите држави немаат амбасадор во Русија уште од февруари. Последните неколку месеци украинската криза ги сведе американско-руските односи на најниско ниво од крајот на студената војна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Медијаторот за спорот со името Метио Нимиц денеска заминува во Атина. По вчерашните средби со македонскиот државен врв, тој изрази задоволство од разговорите и, како што рече, конструктивниот пристап на македонската страна. Порача дека за идентитетот не се преговара, туку само за името на државата. Мандатот на мисијата на Обединетите нации е јасен. Не се преговара за идентитетот на народот, туку за името на државата. Порача медиаторот во спорот за името Метио Нимиц по денешните средби со представниците на Државниот врв. Иако не донел и не слушнал нов предлог за името, пристапот на македонската страна го оцени како конструктивен, а разговорите како суштински.
Народот го создава својот идентитет преку своите действија, својата култура. Оваа земја си има свој идентитет и други земји имаат свој идентитет.
На новинарско прашање како ќе убеди Грција дека за идентитетот не се преговара, Нимит со став.
Кога разговараме со грците, разговараме за името на државата и мислам дека и овете страни го знаеме тоа. Очигледно е дека има и други прашања во умовите на луѓето во текот на овој процес кој што се одвива долги години, меѓутоа суштината на разговорите е името на државата.
Медиаторот не сакаше да ја коментира неодамнешната изјава на грчкиот премиер Самарас дека не постои македонски јазик, истакнувајќи дека тоа е во Скопје, а луѓето тука си имаат свој јазик. Постојано има изјави кои го одвлекуваат вниманието од главниот проблем, а тоа е изнаоѓање решение, потенцираше Нимиц. Запрашан за тоа дали по денешните разговори може да се зборува за напредок во преговорите или ситуацијата останува иста, Нимиц рече:
Статус кво е статус кво, додека нема некој некоја промена. Јас не донесов нов предлог, ниту пак ми беше представена некоја суштински нова позиција од страна на владата, меѓутоа имавме суштински разговори за суштинската во напредок и разговорите на вистина беа конструктивни.
Медиаторот го поздрави и опиша како позитивен фактор интересот на германската канцеларка Ангела Меркел за лично вклучување во спорот за името со цел побрзо изнаоѓање на решение. Според него, многу земји се заинтересирани за стабилноста во регионот и токму затоа сакале да го видат ова прашање затворено во што поскоро време. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Според генералниот секретар на Светската трговска организација Тале Прифај, Република Македонија поседува неверојатен капацитет од аспект на туризмот и има уште многу да понуди. Тој порача дека Светската туристичка организација е подготвена да даде поддршка за се што е необходно за побрз туристички развој и преку взаемна соработка да се изработи практичен план во насока на целите на оваа земја. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Потребна е промоција и подобрување на туристичката понуда. Македонија е земја со голем туристички потенцијал кој се уште не е целосно искористен, рече генералниот секретар на Светската туристичка организација на Обединетите нации Тале Брифај.
I think the most important challenge that Macedonia has in front of it is promotion.
Мислам дека најважниот предизвик што стои пред Македонија е промоцијата. Треба да се дознае за неа, се разбира и понудата треба да се подобри. Производот треба дополнително да се развива, но пред се светот мора да ја чуе многу простата порака. Дојдете во Македонија, рече Рифаи. Во однос на тоа што во последниве неколку години бројот на домашни туристи во Македонија опаѓа додека расте бројот на странски туристи, Рифаи вели дека тоа е европски феномен.
Spain is the same thing. They have a tremendous growth in international tourism, but they have a decline in domestic tourism.
Во Шпанија се случува истото. Има огромен пораст на странскиот туризам, но има пад на домашниот туризам поради тоа што куповната моќ на домашните пазари е намалена широм Европа поради економската ситуација. Меѓународната понуда станува многу конкурентна и тие ја спасуваат економијата. Тоа не е само македонски феномен, тоа е европски феномен и се случува во многу делови на Европа, рече Рифаи, кој додаде дека не треба да се биде загрижен поради тие бројки затоа што кај луѓето постои свест за домашниот туризам. Рифаи вчера одржа предавање на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје, откако претходно во македонската влада се сретна со премиерот Никола Груевски. Владата соопшти дека премиерот Груевски истакнал оти се работи на обезбедување на подобрување на туристичките услуги и туристичката инфраструктура. Предвидени се повеќе проекти за развој на алтернативниот, руралниот, како и бањскиот, здравствен и рекреативен туризам. Бројните мерки кои се преземаа на тој план придонесува туризмот во Република Македонија да е еден од брзорастечките сектори во Македонија, истакна Груевски. На тоа поле, додаде тој, се преземаат повеќе мерки и инвестиции, како што се намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% за туристичките услуги, субвенционирање на организиран странски туристички промет и субвенционирање на нискобуџетни летови до повеќе дестинации во Европа. Развивање на концепт за туристички развојни зони. Реализирани се бројни проекти за подобрување на туристичката инфраструктура преку изградба и реконструкција на патишта, плажи, скијачки терени и друго, се наведува во соопштението од владата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово во тек е кампањата на секое дете му е потребно семејство на Министерството за труд и социјални работи, чија цел е на лицата од социјален ризик да им се овозможат нормални услови за социјален живот. Во Куманово има 7 згрижувачки семејства, што во однос на бројот на жителите во трите општини, Куманово, Липково и Старо Нагаричене, не задоволува. На оваа тема, Светлана Антикјовчевска.
Згрижување во згрижувачки семејства на лица кои имаат потреба од тоа во општината Куманово се одвива со зголемена динамика, вели Тања Божинова, социјален работник во Центарот за социјална работа во Куманово.
Згрижувачките семејства се мотивирани да извршуваат таа дејност и извршуваат професионално и многу совесно и одговорно.
Времето на престој на лице во згрижувачко семејство е според неговите потреби и тоа е индивидуално.
Се прават напори да секое дете, секое лице се врати во своето биолошко семејство.
Не е исклучено одлучено, како што вели Божинова, лицата да останат и подолг период во згрижувачко семејство, но центарот и стручните лица ја следат состојбата се додека за тоа има потреба. Најчесто во згрижувачки семејства се сместуваат лица без родители или родителите се спречени да се грижат за децата од разни причини.
Помеѓутоа во згрижувачко семејство може да бидат сместени и лица со пречки во развојот, лица со воспитни проблеми, и асоцијално однесување, стари лица. Постојат 4 форми на згрижување: општо згрижувачко семејство, специализирано, интервентно и повремено згрижувачко семејство.
Божинова појаснува дека законски родителот е должен да му обезбеди услови за нормален живот на своето малолетно дете. Згрижувачките семејства и надлежните во општеството постојат да помогнат на лицата кои за тоа имаат потреба, но не и да го заменат биолошкото семејство. Згрижувачите добиваат паричен надоместок зависно од категоријата на згрижените лица.
Тоа се предучилишна возраст на деца, училишна возраст и лица со пречки во психичкиот и физичкиот развој. Со овие три категории на парични надоместоци се опфатени и децата со воспитно-социјални проблеми, старите лица и така натаму, кои што според закон може да бидат згрижени во згрижувачко семејство. Во зависност од лицето кое што е сместено, згрижувачките семејства остваруваат и дополнителни парични права согласно законот за социјална заштита.
Критериумите за згрижувачко семејство се прецизно дефинирани, но најважно е добра мисла, добра волја и голема љубов. Се внимава и на возрастната граница, материјалните и стамбените услови кои повеќето од нашите граѓани може да ги исполнат, објаснува Божинова. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. На Охрид и на македонската субкултурна јавност празнично ќе им се случи голем музички настан. На 2 август од 21 часот во Антички театар концерт ќе одржат светски познатиот електронски артист и диджеј Дерик Мей и македонската филхармонија. Со оркестарот ќе диригира Джија Немин, а организатор на ова несекојдневно случување, насловено како Музика универзалис, е продукцијата Излет Мјузик. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Идејата за овој концерт е на Огнен Узуновски Оги и тој со неа живе од првичната средба со Дерик Мей во 2000-та година, кога овој како диджеј настапил во Македонија. Нему како што сега вели, тоа тогаш му се чинило толку далечно и невозможно, што решил ако некогаш стигне да направи концерт на Мей со македонската филхармонија, тогаш веднаш да се пензионира како промотор и менаџер. Вака Джија Немин ќе ја започне приказната во пресрет на Музика Универзалис. Концертот што на 2 август од 21 часот Антички театар во организација на Излет Мјузик ќе го одржат американскиот електронски артист и диджеј Дерик Мей и македонската филхармонија, а на кој овој наш музичар не само што се погрижи за аранжманите, туку понуди и неколку своји композиции, а по прв пат и официјално ќе застане и зад диригентскиот пулт. Инаку Емин во својата плодна кариера веќе има едно вакво искуство од 2008 година. Тогаш диджеите Кристијан Смит и Джон Фелвеј имаа получасовен настап со неговиот матичен оркестар Македонската филхармонија на плоштад Македонија во рамките на акцијата «Види музика, слушни слика, доби книга».
Со Оги знаеме доста години и тој ги следи мојата кариера или тоа што го работам и несомнено му се допаѓа. И мене ми е голема чест што ме покани баш мене да го работам овој проект. И јас на вистина се заложив, бидејќи знам на Оги со години нана за зборува за ова со голема страст и со голема љубов и се потруди да направиме нешто на вистина многу интересно и многу убаво за публика.
Джијан појаснува дека првично идејата била слично како и во претходниот случај со Смит и Фелвеј. Музиката на Мей да биде копирана во звукот на оркестарот. Но кога тој започнал да ги работи оркестрациите, видел дека има простори за многу нови аранжмани, нови мелодии, нови ритмички структури и нови хармонски прогресии и решенија, и вели дека основната замисла израснала во практично нов проект.
Ова ќе биде светска премиера на новата музика на Дерик Мей, македонска филхармонија, и мислам така да и јас сум практично коавтор на повеќето песни. Имам и две мои композиции кои што специјално се направени за овој настан, нормално инспирирани од Дерик Мей и од Оги. Така да, ова е потполно нов проект со потполно нова музика, каде што јас сум влезен нормално 100% во нај реализирски креативен дел.
За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.